Господине Туфекджич, кои се последиците од отстранувањето на шефицата на организиран криминал и постапката што се води за уште две обвинителки, пошто после и првиот човек на управата за финансиска полиција рече дека се повлекува од функцијата? Како ќе се одрази тоа на работата на овие институции?
Целокупната оваа состојба негативно ќе се одрази во поглед на довербата во институциите, особено поради тоа што овој конфликт доби една доза на личен конфликт помеѓу првите луѓе на институциите кои се задолжени за борба против корупцијата и криминалот. Во таа смисла, секако дека ќе има сериозни последици, затоа што се веќе отворени дисциплински постапки, а тоа значи дека и јавните обвинители против кои се отворени постапки пред Советот за јавни обвинители, понатаму ќе работат под еден голем притисок и професионален товар, не само во овој предмет, туку и во другите започнати кривични постапки кои им се доверени во работа. Секако дека од брзината и начинот на кој надлежните структури ќе донесат одлука по однос на ова прашање, и истото ќе има влијание колку долго ќе траат тие негативни состојби по однос на веќе нарушениот углед на институции. За мене лично ќе се отворени две прашања, а тоа е прашање, не добивме одговор и соодветно образложение кој е степен на основано сомнение и кои аргументи и информации ги поседувал надлежниот јавен обвинител, што одлучил да ги прибави доказите единствено со наредба за претрес, и врз основа на тоа сметал дека само со наредба за претрес може да се остварат целите на кривичната постапка и да се прибават доказите и да се води непречено постапката. А од друга страна, Управата за финансиска полиција не даде дециден одговор зошто не ја оспорила законитоста на претресот во соодветна судска постапка во делот на судска контрола на законитоста, туку веднаш постапила на начин што поднела преставка и кривична пријава. И сите овие факти укажуваат на тоа дека очигледно се работи за личен судир, кој секако, повторувам, има негативна рефлексија на довербата на институциите воопшто.
Треба да реагира државата подобро, органите, за да се прекине тоа. И
прво надлежните органи мораат да реагираат што поскоро, и според моја мислење не треба да остават да ова прашање остане нерешено, бидејќи по моја мислење суштински проблем и нивото на кулминација и ескалација на овој конфликт е токму поради затајувањето на контролата и системот на хиерархија и субординација.